həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir eləyirsən. Çilingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək oturaq, azından öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say irtibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gerisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunun efirindən hər birinizi salamlayıram. 101.7 FM-də 14-24 verilişidir. Aparıcınız mənəm Vüsalə Əlibəyli. Efri dəyişməz saxlasanız, Azərbaycanda dövlət universitetlərinin internet saytlarının vəziyyətinin necə olduğunu işləyəcəksiniz. Tələbələrin köməyinə çatırmı təhsil müəssisələrinin saytları? Nə əldə edə bilirlər tələbələr? hər bir universitetin web səhifəsi olmalıdırmı? Bunun faydası nədir? Bu barədə söhbətləşəcəyik. Studiyadakı qonaqlarım isə Azər Əsrət, media məsələləri üzrə ekspert, son 2 il ərzində informasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycan Milli İnternet Forumunun apardığı monitorinqlərin iştirakçısı və ikinci qonağım Adil Əliyevdir, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi. Xoş gəldin deyim sizə. Çox sağ olun ki gəldiniz. Adilin timsalında biz öyrənəcəyik ki, görək tələbə təhsil ocağının saytında nə axtarır və nəticə olaraq nə tapır. Azər müəllim isə bizə internet resurslarının vəziyyətini qiymətləndirməkdə yardımcı olacaq. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli tələbələr arasında sorğu keçirib ki, tələbələr universitet saytından nə əldə edə bilirlər və bu sorğuya da qulaq asacaq. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Sən belə Adildən tələbə kimi başlayaq ki, Adil, səncə gənclər təhsil aldıqları müəssisənin saytından nə əldə edə bilirlər?
Hal-hazırda təhsil müəssisələrinin saytları təəssüf ki, o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. Nə mənada? Məsələn, universitet haqqında, fakültələr haqqında geniş məlumat almaq olur. Amma məsələn, mənə bir tələbə kimi tez-tez lazım olur hansı mövzu üzrə mühazirələr, bəzi vəsaitlər, elektron vəsaitlər, hansı ki onları universitet saytlarından əldə etmək olmur. Məsələn, xarici universitetlərdə, məsələn, tutaq ki, götürsək Berkeley Universitetini, orada tədris planlarından tutmuş bir çox mühazirələrə qədər hamısı web saytda yerləşdirilib. Amma təəssüf ki, bizim universitetlərdə bu hələ ki mühazirələri, məsələn, biz əldə edə bilmirik. Saytların özlərinə gəldikdə isə bir mütəxəssis kimi deyə bilərəm ki, saytların özləri peşəgərcəsini hazırlamayıb. Burada bir neçə amillər var. Məsələn, bəziləri sifarişçi özü sifarişi düzgün verə bilmir. Bu da Azərbaycanda ümumiyyətlə informasiya sistemləri üzrə olan problemlər, məsələn, sifarişçi texniki tapşırığı özü düzgün yaza bilmir. Yəni buna görə həmişə sifariş icra edən şirkətlər özləri yazır. Bu da heç də həmişə sifarişçinin tələblərinə cavab vermir. Ona görə də universitet saytları da belə bir problemlə üzləşib. Məsələn, mən dünənləri bir çox universitet saytlarına baxdım. Tələbə üçün lazım olan informasiya orada demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Öz universitetinizin saytına nə qədər müddətdən bir girirsən və nə tapa bilirsən? Universitet saytı sənin hansı işə faydalı olur?
Öz universitetimizin saytı təəssüf ki, xeyli müddətdir işləmir. Amma ki, məsələn, köhnə versiyasında bir o qədər məlumat yox idi. Amma təzə versiyasında, məsələn, prezentasiyasında mən özüm şəxsən iştirak etdim. O çox yaxşı hazırlanmışdı. Həm interaktiv dizayn tərəfindən, həm qrafik dizayn tərəfindən, həm kontentin yerləşdirilməsi cəhətdən. Çox yaxşı idi, amma təəssüf ki, hələ internetdə buraxılmayıb. Yəni, mən sadəcə prezentasiyada gördüm axırıncı dəfə. İnternetdə basavu.az saytını girmək mümkün deyil, yəni açılmır, işləmir hələ.
Azər müəllim, siz necə qiymətləndirirsiniz təhsil ocaqlarının saytının vəziyyətini? Monitorinqlər aparırsınızmı?
Təhsil sistemində bütövlükdə internet saytlarının qurulması və ziyarətçilərin istifadəsinə verilməsi, eləcə də onların interaktivliyinin xüsusən təmin edilməsi, üstəlik onlayn xidmətlərin təklif olunması bu sahədə vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Əslinə qalanda ciddi bir monitoring aparılacaq mənbələr belə yoxdur. Yəni ki, tək-tük internet saytlarını ziyarət edə bilərik ki, orada hansısa formada nəsə tapmaq mümkündür. Amma bütövlükdə gəncin də qeyd etdiyi kimi, yəni Bakı Dövlət Universiteti kimi bir Azərbaycanın ən qocaman, ən nüfuzlu universiteti bu günləri internet saytının qurulub istifadəyə verilməsi sahəsində ciddi şəkildə axsıyır. Yəni bunun özü biraz üzr istəyirəm ifadəmə görə bir abırçılıq sayılmalıdır əslinə qalanda. Niyə? Çünki beynəlxalq təcrübədə, xüsusən xarici ölkələrin universitetlərində internet saytının mövcudluğu və onun funksionallığı ətrafında heç kim heç bir müzakirə aparmır. Çünki bu olası bir şeydir və var. Və burada istənilən suala cavab tapmaq mümkündür. Üstəlik o interaktiv xidmətlərdən istifadə etmək mümkündür. Onlayn xidmətlərdən istifadə etmək mümkündür. Yəni mən Azərbaycanda oturub bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq tutaq ki, New Yorkda, Washingtonda, Londonda, bilmirəm hansı şəhərdə bir universitetin barəsində istənilən informasiyanı kimsəyə birbaşa müraciət etmədən kompüterim vasitəsilə əldə edə bilirəm. Amma Azərbaycanda bugün bu yoxdur.
Söhbət elə Bakı Dövlət Universitetindən düşmüşkən, Durna Səfərli universitet saytı ilə də bağlı məlumat hazırlayıb, belə ki, Bakı Dövlət Universitetinin proqramlaşdırma şöbəsinin mütəxəssisi Zülfi Əskərova görək bu haqda nə deyir.
Sayt işi çox çətin bir işdir. Ələ xüsus da böyük bir müəssisə üçün, universitet kimi, elm təhsil müəssisəsi üçün bu çox çətindir.
Nə hər öz əksini tapacaq orada?
Orada universitetə aid hər bir şey öz əksini tapacaq. Orada universitetin hətta tarixi, bugünkü vəziyyəti, ixtisaslar, tələbələri maraqlandıran hər bir sahə orada öz əksini tapacaq. Beynəlxalq əlaqələri, universitetə aid hər bir şey orada öz əksini tapacaq. Yəni, kim istəsə sayta müraciət edə bilər. Sadəcə. Bildiyimiz kimi, universitet yenə dediyim kimi, böyük bir müəssisədir və informasiyanın hazırlanması yani keyfiyyətli informasiyanın hazırlanması bir qədər vaxt apardığına görə bu iş biraz uzadılmışdı.
Efirdə 14.24-dür. Studiyada mən Vüsalə Əlibəyli və qonaqlarım Azər Əsrət, informasiya texnologiyaları sahəsində monitor keçirmiş mütəxəssis və ikinci qonağım Adil Əliyevdir. O, Bakı Dövlət Universitetinin üçüncü kurs tələbəsidir. Bugünkü müzakirələrimiz təhsil ocaqlarının internet resursları haqqındadır. Bilmək istəyirik ki, tələbənin universitetin internet saytından qazandığı nədir və ümumiyyətlə, universitetlər və internet. Bu kontekstdə vəziyyət necədir? Adi, sən necə fikirləşirsən bir tələbə kimi? Sənin universitet saytın necə olmalıdır ki, səni qane etsin tələbə kimi? Nələr yerləşdirilməlidir ümumiyyətlə? Kriteriyalar nə olmalıdır?
Kriteriyalar deyəndə ki, biz çox vaxt həmişə ümumiyyətlə nədənsə Azərbaycanda bir ənənə kimi olub. Biz gözləyirik hansısa xarici bir universitetin saytına baxırıq, ondan nümunə götürüb eləyirik. Məsələn, amma mənə elə gəlir bu düzgün deyil. Əgər o universitet eləyib özü üçün, düzdür, onlar da olmalıdır. Amma biz özümüzdən də fantaziyalarımızı işlədib, təzə nələrsə eləməliyik ki, məsələn, xarici universitetdə belə yeri gəlsə, bizdən baxıb nümunə götürməlidir. Yəni, hər halda nə Azərbaycanlı tələbələrin, gənclərin, belə pismada, kəllələri xarici tələbələrdən heç də əskik deyil. Bu saytların hazırlanmasında mənə elə gəlir, sadəcə saytı hazırlamaq xətrinə yox, həm də ki, bu əhəmiyyətli olmalıdır, onu nəzərə almaq lazımdır. Yaxşı olar ki, məsələn, saytı hazırlanma mərhələsində tələbələrə müraciət eləsinlər, məsələn, tələbələr öz təkliflərini versinlər, tövsiyələrini versinlər ki, məsələn, hansı tələbə saytı necə görmək istəyir və onlar da mənə elə gəlir, nəzərə alınsa yaxşı olar.
Sən özün tələbəsən, sən necə görmək istərdin?
Məsələn, mən istəyərdim ki, bizim keçdiyimiz bütün mühazirələr elektron formada saytda olsun və biz onu əldə edə bilək. Məsələn, mən bir dəfə dərsə getməyəndə ya dərsdən hansı səbəbə görə dərsdən qalanda və yaxud müəllim tez-tez deyir, məsələn, tutaq ki, çatdırmadıq mühazirəni. Ola bilər, məsələn, müəllim deyir, biz olur da mexaniki, məsələn, səhv yazırıq. Hər halda olan düzgün forması internetdə olsa, biz oxuyarıq daha rahat, onu başa düşmüyorlar. Üstə gəl, mən elə gəlir ki, bu mütləq vacibdir, keçirən mövzu üzrə interaktiv materiallar olmalıdır. Çünki elə şeylər var ki, onları sadəcə düsturları yazmaqla, onu izah eləməklə başa düşmüyorlar. Yəni, vizual təsəvvür olmadan mən elə gəlir ki, çox çətindir. Məncə, bunlar da olmalıdır. Çünki interaktiv materiallar olmalıdır ki, tələbə o materiala baxanda öyrənsin. Məsələn, sadə bir versiya hər hansı bir mövzunun üzərində oyunlar olur. Düzdür, oyun deyəndə, məsələn, çox adam kiçik yaşlı uşaqlar üçün onu nəzərə alır. Məsələn, mən görmüşəm bir çox oyunlar, öyrədici oyunlar. Məsələn, mənim üçün xeyri deyib onu. Yəni, daha maraqlı olur.
Ya, əslində elə oyun da demək doğrudur. Niyə? Çünki orada istər-istəməz düşünməli olursan, öz fantaziyanı işə salmalı olursan, hərəkət eləməli olursan, fəaliyyət göstərməli olursan. Yəni, bu da keçilən mətnin, yaxud hər hansı bir dərsin, tədris olunan dərsin daha yaxşı qavranılmasına kömək edir. Digər tərəfdən isə asanlaşdırır qavramanı. Yəni, niyə? Çünki bir var mütəmadi olaraq o yeknəsək bir mühazirəyə qulaq asasan, bir də var hansısa bir prosesdə iştirak eləyəsən və o prosesdən yadında qalan bir şeylər olur. O fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, onun tərəfdarı deyiləm ki, biz velosiped varkən velosiped icad etməyə qalxa. Çünki web saytlar qurulub dünyanın hər tərəfində, xüsusən o inkişaf etmiş ölkələrdən söhbət gedir. Onların web saytlarına baxmaq olar. Amma o formada yox ki, biz bu günləri tutaq ki, bir universitet üçün web sayt qururuqsa, universitetin bütün tələbələrinə bir anket paylamalıyıq ki, siz necə görürsünüz? Əslində, burdan heç nə ortaya çıxan deyil. Niyə? Çünki universitet tələbələrinin böyük əksəriyyətinin ümumiyyətlə internet saytının qurulması, strukturu haqqında, fəaliyyəti haqqında çox da ciddi təsəvvürləri yoxdur. Yəni, kimsə ola bilər, hardansa özünə lazım olan hansısa məlumatı axtarıb tapır. İstər universitet saytı olsun, istərsə də başqa sahənin internet saytı. Amma bütövlükdə bu təsərrüfatın fəaliyyətə keçməsi, qurulması, bütövlükdə təşkil olunması ilə bağlı. Əlbəttə ki, bu istənilən nəticəni verə bilməz. Yəni, burada nə eləmək? Təbii ki, beynəlxalq təcrübədən, xüsusən xarici ölkələrin, inkişaf etmiş universitetlərinin təcrübəsindən birincisi istifadə eləmək. İkinci bir tərəfdən o interaktiv onlayn xidmətlər dediyimiz şeylər ki var, onlar internetdə olacaq və orada təbii ki, bir anket sorğusu da eləmək olar, sual da qoymaq olar, hansısa müraciət də qoymaq olar ki, bəli, buyurun, hansısa formada bu saytla bağlı fikirləriniz varsa, buyurun, bu ünvana müraciət edin, yaxud bu cür müraciət. Bu da nəyə xidmət edir, nəyə hesablanır? Saytın işinin təkmilləşdirilməsinə. Qaldı o mühazirələrin oradan tapılmasına, 20 il, 30 il bundan qabaq ki, materialları gətirib bizə, üzr istəyirəm, sır yıllar və təbiidir ki, orada inkişafdan söhbət gedə bilməz. Müəllim əslində qalanda istər orta məktəb, istər ali məktəbdə olsun. Öz üzərində işləməlidir və bu internet saytının ona da bir faydası olacaq ki, müəllimlər özləri də biliklərini artıracaqlar, müasir dövrünə uyğunlaşdıracaqlar və tələbələrə tələbələrin anlayacağı şeyləri gətirib çatdıracaqlar. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunda birmənalı şəkildə konkret maddələrlə göstərilib ki, dövlət qurumlarının, bələdiyyələrin internet saytlarında hansı məlumatlar yerləşdirilməlidir. Bəzən bu internet saytlarını quran strukturlar, istər nazirliklər, komitələr, agentliklər olsun, istərsə də dövlət universitetləri olsun, yəni bunlar o qanunun tələblərinə uyğun sayt qura bilmirlər. Yaxud da ki, qurmaq istəmirlər bəlkə də. Yəni, elementar bir şey olur bəzən ki, əlaqə, əks əlaqə üçün kimə müraciət etmək lazımdır, o cürə bir məlumat yerləşdirilmir. Telefon nömrəsidir, elektron poçt nömrəsidir. Belə şeyləri bəzən yerləşdirmirlər. Yəni, indi universitetlərin ki, web saytları o hansısa formada qurulacaq, bunun üzərində xüsusi dayanılmalıdır.
Söhbətimizin bu yerində istərdim ki, durunan tələbələr arasında keçirdiyi sorğuya qulaq asaq. Sonra söhbətimizə qayıdarıq. Sonuncu dəfə universitetin saytına nə zaman daxil olmuşuz və əldə etdiyiniz məlumatlar nələr olub?
Sonuncu dəfə universitetin saytına sentyabr ayında daxil olmuşdum və yeniləməmişdim. Təxsif eləmirəm ki, 2006-cı ilin neçənci ayındasa yeniləmişdim. Yəni, o da kitabxanasına daxil olmaq istəyirəm, o da alınmadım.
Axırıncı dəfə keçən il daxil olmuşam, eləmirəmsə aprel ayında. Onda da ki, mənim bir kitab lazım idi, onu axtarırdım. Ancaq ki, kitabı tapmadım, işləndim, saytdan çıxdım.
Sonuncu dəfə universitetin saytının olduğunu bilmədim, sizdən eşitdim.
Var heç maraqlamamısınız?
Xeyr, maraqlı. İnanmıram ki, orada maraqlı nəsə olar.
Nəyə görə bu fikirdəsiniz ki?
Çünki o rəsmi orqandır, orada maraqlı nəsə tənqidi. Biz axtaran materialların olmasını yəqin ki, olmaz.
Ümumiyyətlə, daxil olmamışam, xəbərim yoxdur.
10-cu dəfə keçən il girmişəm universitetin saytına.
O da
sayt necə idi? Yadından çıxır, hər anda BSU nə isə yadından çıxır. O vaxt lazım olmuşdu, bir dənə statistik rəqəmə görə, ona görə gelmişdim universitetin saytına.
Bildiniz məlumatı?
Məlumatı tapa bildim mən, yəni ki, universitetdə tələbələrin sayı ilə bağlı idi. Bir məqalə hazırlayacaqdım, ona görə lazım olmuş.
Bu il demərəm, keçən il istifadə etmişəm. Bu da universitetin saytında yalnız tarix haqqında müəyyən məlumatlar lazım idi, ona görə. Onları götürmüşəm, artıq məlumatı. Elə dolğun bir məlumat yoxdur, hal-hazırda. Yəni, kitabxana resursları kimi götürüb istifadə edirsən, yox.
Universitetin saytından, Bakı Dövlət Universitetinin. Heç bilmirəm, universitetin saytı var, yoxdur. Doğrudan bilmirəm.
Bu saytların necə olmasına toxunduq, saytların adları ilə bağlı nə düşünürsünüz?
Bu da vacib belə deyək, problemlərdən biridir. Məsələn, mən dünənləri baxdım, Azərbaycan universitetlərinin saytlarının çoxsu .com, .net.org və s. domen adları altındadır. Bir o qədər problem deyil, yəni onlar. Amma yaxşı olar ki, tutaq ki, biz baxsaq, Amerika universitetlərinin, ABŞ universitetlərinin çoxu .edu domen altındadır. Tutaq ki, Azərbaycanda da var edu.az. Bunu eləmək olar. Mənə elə gəlir ki, məsələn, subyektiv fikrimdir. Mən görəndə, məsələn, bsu.edu.az mənim üçün daha ciddi gəlir. Nəinki bsu.com ya Bakı Dövlət Universiteti.com və s. Və mən elə gəlir ki, buna da fikir vermək lazımdır ki, kənardan da baxanda həm adı yaxşı görsən, həm ciddi görsənir.
Dil məsələsi ingilis dilindədir, bizdə Azərbaycan dilindədir. Bax belə, bdu olsa daha tapımlı olar, yoxsa bsu olsa, yəni bilməyən tutaq ki, abituriyent Bakı Dövlət Universiteti haqqında maraqlanırsa, onu BDU olaraq yazıb tapa bilər, yoxsa BSU olaraq?
Biraz hamının fikri fərqli ola bilər, amma məsələn, mənim fikrimcə, əgər edu.az, məsələn, education gedibsə, mənə gəl elə. İngiliscə deməkdir, düzgün olar.
Burada bir dənə məqam var ki, biz ona diqqət eləməliyik. Deməli, Elmlər Akademiyasının, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının internet saytı 3 dildə gedir. Yəni, science, nauka, bir də elm. Ki, rus dilində, ingilis dilində, bir də Azərbaycan dilində. Niyə? Çünki istənilən adam, məsələn, Rusiyada bir rus Azərbaycanın Elmlər Akademiyasının saytına girmək istəyirsə, təbii nauka sözü yazacaq, yəni elm sözünü bilmir. İngilisin birisi yenə də elmi bilmir, science yazacaq. Yəni bu baxımdan yaxşı olar ki, xüsusən dünyaya inteqrasiya prosesləri işığında, yaxşı olar ki, 3 dildə olsun. Amma bu 3 dildə təbii ki, 3 dənə ayrı saytın yaradılmasından söhbət getmir. Bir dənə sayt sadəcə bir dil əsas, 2 əlavə dildə olacaqsa, deməli, domen adlarının vahid bir domenə, o 2 əlavə domenin yönəldilməsi ilə bunu eləməklə. İkinci tərəfdən burada edu.az təbii ki, dövlət universitetləri üçün keçərli sayıla bilər. Yəni, bunlar dövlətə bağlıdırlar, dövlətin himayəsindədirlər və edu.az da dövlətin himayəsində, daha doğrusu dövlətə bağlı bir domen sonluğudur. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda bu sahədə bir pərakəndəlik var. Yəni, təhsildə deyil. ümumiyyətlə dövlət orqanlarının və qeyri-dövlət deyək, bələdiyələrin, universitetlərin və s. və domen adlarının seçilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsi ilə bağlı bir pərakəndəlik var. O aradan qalxmalıdır. Yəni, vahid dövlət siyasəti olmalıdır bu yöndə. Ki, əsas domen hansı dildə olsun? Hansı dildə olacağı zaman ne cür olsun? Milli dillərdə domenlərin qeydiyyatdan keçirilməsi problem deyil. Var, amma sadəcə olaraq nəticə itibarilə yenə də o gəlib ora çıxır ki, Azərbaycan dilində sırf kimlərinsə yazıb hansısa web saytı tapması çətin məsələdir. O baxımdan vahid bir dövlət siyasəti, biz hər halda bu müzakirələri aparmışıq əslində qalanda. Dəfələrlə olub ki, toplantılarda, bu multimedia mərkəzinin toplantılarında, Azərbaycan internet forumunun özündə yeri gəlmişkən, mən orada idarə heyətinin üzvüyəm. Yəni biz dəfələrlə belə məsələləri müzakirə eləmişik ki, nəyin üzərində durulsa daha məqsədə uyğun olar.
Efirdə 14.24-dür. Studiyada mən Vüsalə Əlibəyli və qonaqlarım Azər Əsrət, informasiya texnologiyalar sahəsində monitorik keçirmiş mütəxəssis və ikinci qonağım Adil Əliyevdir. O, Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsidir. Bugünkü müzakirələrimiz təhsil ocaqlarının internet resursları haqqındadır. Bilmək istəyirik ki, tələbənin universitetin internet saytından qazandığı nədir və ümumiyyətlə, universitetlər və internet. Bu kontekstdə vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, problem nədədir ki, bu universitetlərin saytı bu vəziyyətdədir? Problemi nədə görürsünüz və çıxış yolu nədə görürsünüz?
Problem, birinci, bu qurumlara başçılıq eləyən adamların interneti yetərincə qiymətləndirə bilməməsi. Yəni, universitetsə təbii onun başçısı rektordur. Bu rektorun internetin nə olduğunu yetərincə anlaya bilməməsindədir problem. İkinci problem bəzilərinin bunu anlayıb kadr tapa bilməməsindədir. Yəni əslinə qalanda kadr tapmaq problem olmamalıdır. Niyə? Bakı Dövlət Universiteti bu 17 minin arasında yəqin ki 7 nəfər internet saytı qurub istifadəyə buraxa biləcək adam var. Maliyyə problemi də olmamalıdır bu universitetin. Sadəcə adamların interneti düzgün qavraya bilməməsindən irəli gəlir. Və bu adamların indiki zamanda bir normal internet saytı ortaya çıxara bilməməsi sadəcə olaraq bizə təəssüfdən başqa bir şey demir.
Problemi sən nə də görürsən, Adil?
Mən də razıyam, məsələn. Ola bilər, yaşlı nəsildə, məsələn, bəzilərin həvəsi olmur, bəzilərin ümumiyyətlə dərk eləmir. Amma çox vaxt, məsələn, onlar run həvəsi olmur ki, əşi internetdə də kompüterdür. Yəni bir çoxları da hətta ona kompüterə əyləncə vasitəsi kimi baxılır. Amma bunu həll eləmək də olar. Məsələn, bizim fakültədə tələbə hesablama mərkəzi adlanan belə bir təşkilat var. Məsələn, biz orada gənc aktiv tələbələr, fakültənin aktiv tələbələri yığışırıq, cürbəcür seminarlar təşkil eləyirik, cürbəcür problemləri həll eləyirik, olimpiadalar təşkil eləyirik və s. və ilaxır. Bizə əgər təklif olsa, əgər kimə istəsələr, bizim üçün yəni problem deyil, biz təşkil eləyə bilərik. Kurslar və ya nə hər hansı bir seriya seminarlar eləyə bilərik ki, müəllimlər yəni bütün universitetdən, hətta başqa universitetlərdən də gəlsinlər. Biz onlara, məsələn, tələbələr bizdə araşdırmalar aparıb, biz onlara başa sala bilərik ki, internet saytı nədir, onun əhəmiyyəti nədir, internet saytında onların mühazirələri, məqalələrin və s. olması nə deməkdir, nə xeyri var və s. Belə şeyləri biz yəni təşkil eləyə bilərik.
Bəs saytın düzəldilməsinə tələbə kimisinə töhfəviz ola bilər?
Burada proses, çox adam bəlkə də bilmir, bəlkə də bilir, eləmir. Məsələn, burada qrafik dizayn var, interakt dizayn var. Interakt dizayn yəni ki, menyu harada yerləşdirilməlidir. Məsələn, tutaq ki, universitet saytıdırsa, bunun dizaynı ciddi olmalıdır, səliqəli olmalıdır. Qrafik dizayn onun belə desək, dırnaq arası bəzək düzəyidir. Sonra koder olmalıdır, web proqramçı olmalıdır. Ümumiyyətlə, bu işlərə rəhbərlik eləyən bir nəfər, iki nəfər olmalıdır və s. Amma Azərbaycanda bir çox şirkətlərdə, hətta web sayt düzəldən şirkətlərdə, bu işlərin çoxsunu və ya bir neçəsini eyni bir adam görür. Və adlarını da webmaster qoyurlar. Yəni webmaster həm qrafik dizayn eləyir, həm interakt dizayn. Heç interakt dizayn, məsələn, bu sözü işlədən mən eşitməmişim heç birinə şirkətlərdə, nə də ki, gənc mütəxəssislərin arasında. Sonra web proqramlaşdırmanı da özləri eləyir, kodingi də hamısını. Və nəticədə də ki, sayt keyfiyyətsiz olur. Qaldı ki, proqramlaşdırma cəhətdən skriptlərin çoxsu, hansı ki, bir proqramçılar, belə dırnaq arası bir proqramçılar desə, təhlükəsiz yazırlar və nəticədə hər hansı bir, heç peşəkar olmayan bir hacker girib onu çox asanlıqla sındıra bilər. Yəni, burada SQL injection, remote code inclusion, XSS hücumlar və s. və ilaxır cürbəcür metodlar var, hansı ki, standart metodlardır. Bunları web proqramlaşdırmanı öyrənəndə öyrənmək lazımdır ki, Yəni o sındırmağın elə bil etik olaraq hacker olmaq lazımdır ki, onu müdafiəsini də eləyə bilsin adam. Və bunu bir çoxları bilmir. Və təəssüf ki, universitetlərdə də bunları keçmirlər. Ümumiyyətlə universitetlərdənsə praktiki cəhətdən tək Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə postsovet ölkələrində mən proqramlara baxmışam. Məsələn, Moskva Dövlət Universitetinə, Kiyev Dövlət Universitetinə və s. çoxsunda vəziyyət belədir. Texnikaya, bu praktikaya yox, daha çox nəzəriyyəyə fikir verirlər. Yəni bunun özü də bir problemdir. Təklif eləmək istəyərdim. Ümumiyyətlə universitet saytlarında yox, universitetlərin özlərində olmalıdır. Elektron kitabxanalar bayaq Azər müəllim dedi. Bir də həmin elektron kitabxanalar üçün məsələn bəzi tələbələr var evlərində heç kompüter yoxdur. Nəinki biz internetdən danışırıq. Məsələn, onlar üçün bir mərkəzlər olmalıdır, kompüter zallar olmalıdır. Onlar sərbəst gedib orada işləyə bilsinlər, internetə girə bilsinlər. Üstə gəl, universitetlərin özlərinin beynəlxalq kitabxanalarda, beynəlxalq belə elmi cəmiyyətlərdə hesabı olmalıdır. Məsələn, mən özüm şəxsən beynəlxalq kompüter cəmiyyətinin üzvüyəm. Və ora üzv olmaq, məsələn, tələbə üçün illik $50. Və ora üzv olandan sonra 1300-dən artıq kurs verirlər. Yəni, kompüter science üzrə, proqramlaşdırma dillərindən, şəbəkələrdən, hətta proqramlaşdırma bu üzrə, proqram təminatının hazırlanması üzrə project management. Bu cür kurslar var. Sonra bir çox kitablara giriş var. Ondan sonra dünyada çıxan bir çox məqalələr, hamısını təzə məqalələr, yeni məqalələr orada görmək olur. Üstə gəl, hətta poçtla pulsuz olaraq kompüter, bir də Spektrum jurnalını göndərirlər. Kim istəsə əlavə pul verib, məsələn, o qədər də bahalı bir şey deyil. O birisi digər jurnallara da yazılmalı. Universitetlərdə adətən bunları elər universitet səviyyəsində. Universitetdə məsələn istənilən kompüterdə oturub, yəni həmin şəbəkədə. İstənilən kompüterdə oturub kompüter orq yığanda açılır həmin universitetin özün artıq heç parol yığmağa da ehtiyacı qalmır. Bir çox belə cəmiyyətlər var, onların saytlarına girib orada bir çox məlumatlara giriş əldə etmirlər. Bunu da eləmək lazımdır.
Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biz ümumilikdə universitetlərin saytlarından danışırıq deyə, bəzilərində var, bəzilərində yox. İnternet ümumiyyətlə necə tənzimlənməlidir? Xüsusi insanlar qrupu ayrılmalıdırmı buna görə, təkcə bir sayta görə, yoxsa necə olmalıdır?
Ümumiyyətlə o saytı idarə etmək üçün mənə elə gəlir ki, hər universitetdə 2-3 nəfər heç olmasa sayta nəzarət etməlidir. Çünki bu sayt yenilənməlidir, orada xəbərlər əlavə olunanda və ya digər bölmələr əlavə olunanda bunlar bu cür tənzimlənmə 2-3 nəfər ən azı mən elə gəlir. Məsələn, mən nəyə nəzər tutum? İndiki məsələn universitet saytlarının səviyyəsinə görə ən azı 2-3 nəfər olmalıdır. Üstə gəl, mən elə gəlir ki, hər fakültənin özü də ayrıca bir üzvləri olmalıdır, hansı ki onlar bu saytla məşğul olmalıdır. Çünki məsələn xarici universitetlərdə, məsələn götürək Harvard Universitetini, Berkeley-ni, Cambridge-i və s. universitetlərdə bunlarda hər fakültənin özünün ayrıca saytı var. Saytların tənzimləməsindən o fakültənin əməkdaşları məşğul olur.
Əslində qalanda universitet üçün bir portal qurub, onu şaxələndirməkdən söhbət gedir. Yəni ki, nə qədər fakültə varsa, o qədər fakültəyə bölünmüş ki, universitetin ana səhifəsinə girməklə oradan digər onun struktur bölmələrinə çıxış əldə etmək olar. Amma mən demək istəyirəm ki, orada 2 nəfər, 3 nəfər əlbəttə başlanğıc üçün ola bilər. Bütövlükdə internet saytının qurulması və saxlanılıb normal bir şəkildə ziyarətçilərin istifadəsinə verilməsi böyük bir təsərrüfat işidir. Bəlkə də bizə biraz sadə görünə bilər ki, bir düyməni bastın, girdin internetə, kompüterdə nəyisə ziyarət etdin. Əslində belə deyil. Yəni, bu xarici universitetlərin əksəriyyətində böyük bir bölmə bu işlərlə məşğul olur. Yaxud da ki, təkcə universitet sahəsində deyil, digər sahələrdə də çox böyük pullar xərclənir bu işlərə. Niyə? Çünki informasiya texnologiyaları elə bir şeydir ki, bugün informasiyanın dəyəri saniyənin mində biri ilə ölçülür. Yarım saniyə, mində bir saniyə gecikdirdin informasiyanı, o öldü. O əldən getdi, o artıq faydasız oldu. Ona görə də internet üzərində işləyəcək adamlar təsərrüfat elə qurulmalıdır ki, o yarışmada qalib gələ bilsin. Universitetlərin xüsusən internet təsərrüfatının qurulması, özü də ki, gərgin yarışma şəraitində olan universitetlərin, rəqabət var universitetlər arasında, dünyanın hər tərəfində, rəqabət şəraitində olan universitetlərin web saytlarının qurulması və fəaliyyətinin təmin edilməsi böyük bir təsərrüfat işidir. Sadəcə başlanğıcı çətin olacaq, amma mənə elə gəlir ki, irəli getməsi o qədər də çətin olan deyil.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə bu maraqlı müzakirəyə görə. Biz problemi göstəririk və çıxış və təklif yollarını veririk. Problemin həllini isə yalnız gözləmək qalır. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandakı təhsil ocaqlarının internetdəki vəziyyəti ilə sizi virtual olsa da tanış etməyə çalışdıq. Onların netdəki ünvanlarına müraciət etmək isə sizin payınıza düşür. İnternet aləminə başvurarkən 3w.azadlıqradiosu.az saytının da ziyarətçisi olmağı unutmayın. İnformasiyalı cəmiyyətdə informasiyanı tapmanız diləyi ilə sizlərdən ayrılıram. Hələlik.
söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.